Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
I 2015 sluttet hun som forsker etter 21 år, og med doktorgrad innen molekylær biologi. Hun ville padle på fulltid. På Grønland, med val i Nord-Norge, og utforske alle fjordene på Vestlandet. Nå hun instruktør for Norges Padleforbund, guide på padleturer, padlebokforfatter, og ikke minst redaktør for magasinet Padling. I dag skal vi snakke om padling, selvfølgelig. Velkommen, Laila Reigstad.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Det jo ekstremt mange kajaker som blir solgt nå. Hvorfor tror du det har blitt så populært?
Kajak jo så mye mer enn å bare sitte på baken og dille med årene, liksom.
Ja.
Fordi at vi har jo denne kysten. Men vi har jo også vann og elver og isbre, laguner, alle disse tingene vi kan padle i. Så jeg tror det alle finner sitt sted. Før var det kanskje sånn du padlet litt på hytten, men nå tar du kajaken på biltaket. Kjører til Nord-Norge eller kjører til Sør-Norge. Altså, ja, jeg tror det bare folk finner litt sin egen greie. Mm. Fordi at det er så bredt det vi kan gjøre i Norge.
Men hvorfor valgte du å drive med padling for fulltid? Hva var det som skjedde?
Ja, altså jeg hadde jo kajak som hobby.
Ja.
For 20 år siden så var jeg på Svalbard en sommer, og der prøvde jeg kajak for første gang og ble jo hooked,
ja.
For å si det sånn. Men jeg er jo akademiker. Realist, ikke sant? Så har jeg vært mange, mange år som forsker på universitetet, både i Bergen og Tromsø. Og så er det jo sånn i en forskerverden da, at du får bare midlertidige kontrakter, så det 2 år her og 3 år der og alt sånt. Så var jeg heldig og hadde en 4-årig stilling, men når den sluttet så tenkte jeg, ja, nå skal jeg ta et halvt år fri.
Ja.
Så skal jeg padle på Grønland med 2 venninner og litt sånn. Padle med kval i Nord-Norge, som du nevnte. Nå har det gått 7 år.
Tenkte jeg det.
Så nå jeg altså instruktør i Padleforbundet, driver et eget selskap på fulltid hele året. Stor koser meg.
Ja,
padler til alle sesongene og masse folk og ja, stor koser meg.
Men du padler hele året?
Ja.
Har jeg hørt rykter om?
Ja, det stemmer.
Hvordan tar du hensyn til det på en kald vinterdag? Liksom?
Ja, nei, heldigvis jo Vestlandet ganske mildt på vinteren, men det klart, det kaldt. Vi har jo alltid kaldt vann, egentlig.
Men padler du alltid for å utforske nye steder, eller det også fått trening? Hva det som liksom driver deg med denne padlingen her?
Padling jo veldig mye.
Ja,
for først er det jo meditativt. Mm. Et eller annet med denne roen og vannet. Og man kan sitte og løse verdensproblemer på en tur.
Mm.
Og man kan være 10 stykker på tur, det ingen som sier noe. For det kanskje er så veldig fint hvis det solen en gang og du padler inn. Mm. Da kan til og med 10 damer bli helt stille. Ganske fascinerende.
Ja, det er fascinerende.
Og så er det jo trening, som du nevner. Mm. Når man får den rette padleteknikken inn, får koblet på beina og kjernemuskulaturen, så er det kjempegod trening. Man sitter på baken og får kondis.
Mm.
Så det er fint.
Hvem er padlerne?
Veldig gøy spørsmål. For å svare på det, så kunne man jo spørre noe som har peiling. For eksempel Norges Padleforbund, eller Statistisk sentralbyrå.
Ja.
Jeg vet ikke om du har hørt om denne levevilkårsundersøkelsen. Kjenner du til det?
Ja.
Ja, sant? Det 6000 personer, helt tilfeldig valgte personer, som svarer på hvilke aktiviteter de har gjort de siste 12 måneder.
Mm-hmm.
Og hvis man ser inn friluftsliv fra 2021, som ligger ute nå da, veldig, veldig interessant. Jeg ble overrasket. Der det 90 000 personer som sier at de padler en gang i uken.
Nei.
90 000.
Ja, men det feil.
Nei, de påstår ikke det.
Det jo helt utrolig.
Og halvparten av disse 90 000 da, de sånn 45-66 år.
Wow.
Og av de så det faktisk, jeg tror det var 11 000 over 67 år, padler en gang i uken.
Tenkte det?
Ja, jeg ble faktisk overrasket at det var så mange. Det litt flere menn enn kvinner da.
Ja.
Som padler
det synes
så ofte.
Du litt dumt.
Ja, selvfølgelig, men ja. Sånn er det da. Men i motsetning til det så har du jo Norges Padleforbund. De har jo 131 medlemsklubber.
Ja.
Og i de klubbene er det 24 000 medlemmer, som også et høyt tall. Men i forhold til at 90 000 sier at de padler på uken til basis, så er det jo kanskje ikke så mange. Men i Padleforbundet der er det omtrent 50-50 kvinner og menn da. Mm. I klubbene rundt omkring i Norge.
Ja, det er kult.
Mm, det er veldig kult.
jeg vil jo tro at I og med at det så mange som har fått seg kajak, og det kommer til å bli flere og flere, det jeg helt sikker på. Hva det man bør tenke på før du setter deg I en kajak? Det bare tut og kjør, eller hvordan skal man gjøre det hvis man ikke har gjort det før?
Jeg husker når jeg begynte selv da, da padlet jeg et helt år før jeg tok noen kurs. Og da var det jo sånn at jeg var solskinnspadler. Det måtte være helt strøkent ut på før jeg skulle ut på. Og jeg kunne ikke ha med noen, for jeg ikke kunne redde de hvis de valgte. Jeg ikke kunne redde meg selv. Så når folk kom der og sa, kan jeg få lov til å være med deg? Jeg bare, nei. Men da tok jeg dette introkurset, 4 timers kurs til Norges Padleforbund.
Ja.
Det kan man ta alle steder I Norge. Mange instruktører som har det.
Mm.
Det åpnet en helt ny verden. Og da fikk man inn litt sånn padleteknikk. Skadeforebyggende. Man fikk roen, og ikke minst så fikk man velte. Og lære hvordan man redder både seg selv og andre da, en padlemakker som har veltet. Og da blir vi I kajak enda bedre. For da hadde man kontroll på den 5 meter lange plastikdingsen som man satt opp I. Så når man ville til høyre, så jammen man klarte om man hadde padlet til høyre. Ja. Så lærte man litt om den var for stor til meg den jeg hadde vært I, eller hvor lang skal åren være, eller hvordan kobler jeg på beina. Og, ja, så det utrolig lærerikt. Så jeg vil egentlig anbefale folk å ta dette introduksjonskurset, som det heter, vårt kortkurset kalles det også.
I den veltingen, du måtte du velte sånn ordentlig, sånn rundt?
Du skal bare velte ut.
Bare ut?
Ja.
Og så komme det opp, liksom?
Ja.
Du synes ikke det var skummelt?
Altså, når man sitter der, så sitter man jo tørr I kajak og tenker, hvorfor?
Ja, kan vi bare ta det en annen gang?
Ja, jeg tar det I sommeren alene. Nei, det vel fordi at man skal kjenne at det jo ikke noe skummelt I helt tatt.
Mm.
Men alle sitter jo der på kursene, bokstavlig talt omtrent I samme båt, ikke sant? Og tenker, nå skal jeg velte her, og det det de gruer seg til. Og folk tenker, jeg kommer til å sitte fast og sånt, men det jo ingen som sitter fast.
Jeg vil jo tro at du har jo sikkert ditt proft utstyr. Men la oss si for en helt nybegynner, har vurdert dette her lenge, har 10 000 kroner, liksom.
Mm.
Hva får du for det? Får du det du trenger? Hva det man må ha av utstyr?
Ja, altså, det jo en hel jungel med kajaker der ute, sant? Og noen kalles det rekreasjonskajaker, og noen kanskje med havkajak eller turkajak. Disse rekreasjonskajakene, de får man jo lett under 10 000, da med året og vest og hele pakken. Men de jo veldig brede. For oss som padler mye, vi synes jo kanskje det ligger litt på en balje.
Ja.
Og det jo veldig stabilt, men de litt... tunge å padle, fordi at du må jo fortrenge veldig mye vann når du har en bred kajak heller enn en som litt mer sånn strømlinjeformet og smal. Så litt tyngre å padle, den går saktere og sånn. Så hvis du jo ute og skal padle med noen som har skikkelig havkajak så sliter man litt.
Ja, det litt vanskelig å følge og holde tritt.
Ja, litt sånn, også litt vanskeligere teknikken. Ja. Men 10 000 kroner, ja. Du får jo kjempegode havkajaker som du kan vokse I 10 år etter 10 år omtrent, for 10 000 kroner.
Ja.
Da kommer det jo ofte året og det I tillegg, ikke sant? Så en god havkajak koster jo 10 000.
Mm.
Oftest I plast. Det fint å begynne med plast. For da kan du gå I land og bare dra den opp på land I stedet for å være redd for at du skraper den opp på rur og steiner og sånne ting. Sant? Så de fleste av oss begynner jo med plast.
Plast?
Kajak.
Mm. Kajak, ja. Men det det havkajak man skal se etter? Det det du vil anbefale?
Ja, I hvert fall for oss som bor langs kysten. Vi har en fantastisk kystlinje hele veien, så da det havkajak. De jo tilpasset til at, ja, kommer du rundt et nes, så der står det vind og bølger inn, ja, så går det helt fint.
Ja, men de fortsatt stabile, for du sier jo det at en annen type kajak, den bredere, hva heter den?
Rekreasjonskajak.
Rekreasjonskajak. Den jo mer stabil, så jeg ville jo tenkt at som nybegynner at det var kanskje fristen å gå for en som veldig stabil da.
Ja,
men du anbefaler ikke å gå for den. Det bedre å gå rett på.
Ja, nettopp. Man vokser så fort innenfor kajakpadling at det ingen problem. Når du setter deg I kajaken og så går det 15 minutter, så har du på en måte blitt venn med den.
Mm.
Du får det I hoftene og I kroppen. Det ganske fascinerende.
Ja, det går veldig fort. Jeg har nesten aldri prøvd, men det gøy. Den ene gangen jeg har gjort det, var det gøy. Men jeg har ikke gjort det noe mer. Men jeg ser jo veldig ofte padlere mens jeg I båten. Mm. Og det synes jeg veldig skummelt, for det jo ikke alltid så lett å oppdage en padler. Det noe man skal tenke på hvis man padler, med tanke på de andre med båter og sånn?
Ja.
Det noen forhåndsregler man skal ta før man hiver seg I kajaken og tar seg en tur?
Interessant jo hvis du spør Sjøfartsdirektoratet, så sier jo de at kajak det en fritidsbåt.
Mm.
Fordi at den padles av privatpersoner, ofte I fritiden. Og da gjelder det jo egentlig samme reglene for oss, som for øvrige fritidsbåtførere.
Ja.
Og det klart, vi bør jo egentlig holde oss på det som vi kaller for fortøy, da.
Mm.
Det jo ofte langs land. Det ut av leden, ikke sant? Så når vi krysser leden og sånn, så det jo veldig viktig å se seg godt om. Vi krysser jo leden, da må du ikke... Vi jo små. Og blir rodd. disse kajakene. Så vi har jo egentlig vikeplikten når vi krysser skipsleder og sånt, og inn og ut av mariner og dette. Så da gjelder det å se godt, styrbord og babord, at leden er klar og krysser der det er korte strekker, så ikke noe sånn diagonalt, men rett over, vinket rett over. Er man flere, som man bør jo være, hvis man padler der det mye trafikert steder, så padler sammen og samlet over.
I en flokk.
Ja, møljepadling.
Ja, er det etter, møljepadling. Ja,
derfor går det til å si det på Vestlandet. Ja. Nei, det klart at det som du sier, en liten kajak, vanskelig å se. Så noe av det beste med kajakpadling er jo det sosiale. Så hvorfor ikke bare padle sammen og være mer synlig?
Jeg har det litt sånn når jeg kjører bil, så kan jeg se at syklister sykt irriterende. Og når jeg syklist, så synes jeg at bilister veldig irriterende. Det litt sånn med padler og båtfolk også? Det noe båtfolk gjør som dere padler sånn, slutt på det! Som du har lyst til å si nå til båtfolket der ute?
Jeg opplever jo båtfolket som veldig snille.
Ja, så bra. Da var det ikke sånn at jeg bare er veldig dårlig ut av dette her.
Ja, jeg ligger der, og jeg veldig glad i bølger. Ja, så kommer det jo noen båter, og de sakker selvfølgelig ned når de ser oss. Og det nesten sånn, du har lyst til å ringe til.
Det var det jeg håpet at du skulle si.
Nei, jeg opplever veldig godt forholdet til båtfolket. Men jeg styrer jo også unna veldig trafikerte steder. Fordi at da blir det ikke noen artig padletur. Da blir det bare følge med, sant? Nå kan jeg krysse, nå kan jeg ikke krysse. Så det har noe med at kajaktur, hvis du er turpadler sånn som meg, så er det jo opplevelsen og den tingen du har lyst til å dra ut for, ikke å ligge og vente på å krysse en led.
Du har jo en kajak, det ikke kjempestor plass, og så vil du kanskje på litt lengre tur. Hva må man ha med seg i kajaken? Hva liksom must, dette må du ha med, hvis du skal på en litt lengre tur da?
Ja, tenker du på overnatting?
For eksempel.
Ja. Det viktige er jo å være klar over hvor du er henne.
Ja.
Er du i Indre Oslofjord, eller er du i Finnmark? Det mye kaldt vann langs norske kysten. Så bekledning er jo veldig viktig. Du må passe på at du holder deg varm på hendene og varm på hodet. Sant? Lue, handsker. Det er jo litt etter sesong, selvfølgelig. Da. Og fordi at jeg ikke paller så veldig mye Indre i Oslofjord. Der det, sant? Men tenk på hvor du er henne, fordi at det har jo noe med om du lett kan få hjelp, eller skal du på lang tur? Skal du bunkre all maten, eller skal du inn og handle på veien? Men bekledning er viktig. Mat er viktig. Skal du overnatte, så vil jeg stort sett alltid tatt med telt. Man kan også dytte ned en hengekøye.
Ja. Ja, for du får plass til det oppi der. Ja. En hengekøye får du plass til. Ja. Men da tenker du sånn lite telt.
Ja, altså jeg drar på tur med 3-personers telt.
Ja, du gjør det,
ja. Ja da.
Og kjøkken, stormkjøkken?
Ja.
Du har med det også?
Opp til flere. Bakre og ovn der. Og... ja, nei, mat på tur er kjempeviktig.
Ja.
Det er absolutt.
Har du plass til en flaske vin også?
Ja, kanskje en dunk.
Ja. Det hender.
Det hender. Det blir først i campen da.
Ja.
Ikke underveis. Ja.
Men hvis du vurderer å starte, hva det hvor, altså med kajak, bør man låne seg en kajak først? Prøve liksom? Eller hva anbefaler du å gjøre alle først? Bør man bestemme seg?
Ja, det er jo dyrt med kajak, ikke sant? Og hvilken passer for deg, det er veldig vanskelig å si. Du bare sitter på, i en kajak på gulvet på en butikk. Det gir deg jo ikke noe følelse med det, nesten. Så det har jo noe med hvor lang og brei er denne sittebrønn som du sitter i. Har du plass til knærne, ikke sant? Så man har jo ofte to-tre størrelser med kajak, alt etter hvor høy man er da. Men det beste er nok, sikkert, å enten ta kontakt med noen du kjenner som padler, eller noen du har sett, for å prøve litt forskjellige kajaker, eller bli med i en klubb. Det er jo veldig mange klubber som har klubbkajaker liggende. Mange, så kan man prøve litt. Da kommer du rett inn i et miljø. Det er jo både hyggelig og øket sikkerhet. Og så har du alle klubbkajakene liggende. Til å velge å vrake og prøve ut.
Vi har snakket om hva man skal ha med seg på tur. Har du med deg mobilen?
Ja. Er det ikke dekning, så bruker jeg til kamera. Men ellers så har vi jo alle noen apper som vi liker da.
Ja.
Og hvis du er nybegynner og har lyst på noen apper på telefonen, så er det mange apper der ute. Det vet du jo fra før av. Men for hver nød er det jo viktig å ha disse appene. For hver yr kjenner vi jo alle. Last ned den og se hvordan du bruker den da. Ellers er det en som heter Kystvær, som er Kystverket sin. Fantastisk, for det er rett og slett live data.
Oh, ja.
Fra forskjellige stasjoner rundt omkring i Norge, langs kysten stort sett. Så den skal du ut og padle et eller annet sted, ånda sier eller et eller annet, så går du inn på appen der, så får du vite, ja, akkurat nå er det denne vindstyrken for denne retningen.
Mm.
Det er veldig fint å vite. Det er også fint for båtfolket,
ja,
absolutt.
Ja,
ja. Og så har vi jo Windy. Den brukes jo veldig over hele verden, ikke sant? Så Windy er fin. Vindretning, bølgehøyde, værmelding, prognoser, det er veldig fint. Hvis du kommer til kart, så liker jeg veldig godt kartverket sin app som heter Vor.
Ok.
Ja, og det sånn at den kan du bruke offline. Og
det liker vi jo. Det veldig lurt, for det ikke alltid den beste dekningen rundt omkring.
Nei, det nettopp det. Og så den jo sånn at du går inn på Norges karta, klikker du på området du skal inn i, fylke det delt inn i nå, laster du ned der, og da får du oppdatert både landkart og sjøkart i ett. Og det ofte det vi padlere savner, ikke sant? Så sitter du enten med et sjøkart, der du ikke aner noe særlig om landskapet da du har lyst til å telte.
Ja.
Ikke sant? Eller hvor bratt det opp til en lykt og sånt.
Ja, ikke sant? Selvfølgelig, det jo mye viktigere enn da.
Ja, så hvis du har et landbasert kart, et turkart, så får du ikke vite noe sjømerker. Men denne Vor-appen, den jo altså en, gir en, disse kombokartene da.
Ja.
Så både sjøkart og landkart i ett, så det liker vi, så den anbefaler jeg.
Og offline.
Ja.
Så da kan du faktisk logge av telefon, eller logge av nett, og logge på livet.
Og så det jo 113-appen. Den håper jeg at alle har. Det trenger ikke vi snakke så mye om. Men RS har jo sin egen, SafeTracks. Den skikkelig bra. Du kan sitte hjemme i sofaen, så kan du plotte turen din. Og så kan du sende den til noen da. Hvis du sier, jeg skal ut, og her ser du hvor jeg skal. Det også en sikkerhet at noen på siden er hjemme, vet hvor du skal henne.
Absolutt.
Men da kan også de som du sender linket til, da, følge deg på turen. Sånn at de kan se deg i live-posisjonen din. Så nå det der ute, og nå spiser de lunsj og sånt. Men veldig fint også at den har to slags hjelpeknapper. Da. Den ene jo nødknappen, så du kommer inn. Den andre assistanseknapp.
Mm.
Sånn at du får hjelp. For det er jo ikke alltid du trenger helikopter. Ja. Det kan godt komme en redningsskøyte og hjelpe deg med et eller annet. Man kan ha blitt sjøsyk, eller overrasket over dårlig vær, begynt å få ondt i en skulder. Altså, det kan være små ting.
Mm.
Da trenger man ikke nødvendigvis 113.
Nei, og det lov å ringe uansett hva det skulle være.
Ja.
Jeg skal punktere det. Jeg spør alltid gjestene mine om det beste båtminnet. Det blir feil å spørre deg om. Hva er ditt beste kajakminne?
Vært veldig mye både i båt og kajak,
ja.
Men takk for at du spør om kajak.
Ja.
Det var rett og slett i Kallfjorden, rett utenfor Tromsø.
Mm.
Mørketid. Padler med en annen der oppe. Vi padler og ser på kval. Det jo knølkval. De jo cirka 15-20 meter lange, som er 2-3 ganger, 4 ganger lengre enn en kajak.
Det ganske svært på nært hold.
Ja, og så det sånn at det var litt sånn skvalpete sjø.
Ja.
Og det sånn at disse valene, de dykker jo ned, sånn, spiser sill og kommer opp gjennom pauster og opp og ned og sånt. De holder seg midt i fjorden, og vi ligger litt på siden for ikke ligge i veien. Nå. Men når det sånn små bølger, så det ikke alltid man ser at de ligger i overflaten og hviler innimellom.
Ja.
Så kommer vi inn og padler, og plutselig så ser du ryggen på to sånne knølkvaler liggende der. Da. De er jo sant, 3 ganger lengden på din egen kajak. Så vi stopper jo opp. Jeg tror ikke vi forstyrret dem, for de ligger ikke så lenge. Men plutselig så begynte de å bevege seg. Den ene den bare dykket og svømte videre. Den andre snur seg imot meg under vann. Og løfter hodet, og oppkommer et øye som er en sånn tallerkenstørrelse og bare stirrer rett på meg sånn 1-2 kajaklengder, altså 8-10 meter ifra meg. Da stoppet jo verden opp, jeg følte jeg nesten kikket inn i evolusjon.
Ja, men det tror jeg på, det må være helt fantastisk.
Og så lukte det veldig sånn fiskeslog.
Ja, det gjorde det.
Ja. Sånn trane, litt gammelt guff. Men det var et stort øyeblikk altså.
Ja,
det varte ikke så mange sekunder, men det sitter.
Mm. Ja, det tror jeg på. Jeg har jo vært i Nord-Norge mange ganger og prøvd å se val, aldri sett noe. Så der har du sett altså, valen rett i hvitøyet.
Ja, faktisk.
Ja. Fantastisk. Tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å komme og være gjest i Sjøliv.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme og spre litt glede. Og folk
padler glede.
Ja. Mm.